Vă voi ruga foarte mult să vă ridicați în picioare și să deschideți împreună cu mine Sfânta Scriptură. Vom citi de la 1 Corinteni 11, de la versetul 22. 1 Corinteni 11, de la versetul 22. Și vă rog mult să urmărim cu evlave și cu respect cuvântul Scripturii. Pagina în traducerea Cornilescu, 1121. 1 Corinteni 11, de la versetul 23. 23. Căci am primit de la Domnul ce v-a învățat, și anume că Domnul Iisus în noaptea în care a fost vândut a luat o pâine și după ce a mulțumit Dumnezeu a frânt-o și a zis: luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după cină, a luat paharul și a zis: acest pahar este legământul cel nou în sângele meu. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea ori de câte ori veți bea din el. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni el. De aceea, oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic, va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Căci cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea osânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Din pricina aceasta sunt între voi mulți nepunciceoși și bolnavi și nu puțin dor. Dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecați. Dar când suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Astfel, frații mei, când vă adunați să mâncați, așteptați-vă unii pe alții. Dacă este foame cuiva, să mănânce acasă, pentru ca să nu vă adunați spre osândă. Celelalte lucruri le voi rândui când voi veni. Amin. Ocupați locurile. Să zicem din toată inima că Domnul să fie binecuvântat, pentru că în ziua de astăzi ne-a dat harul de a sta la masa Lui. Și toate lucrurile le primim de la El, mai bune sau mai puțin bune, dar în toate El să fie lăudat și binecuvântat și să zice: slăvit și binecuvântat să fii Tu, Doamne. Amin. Astăzi vom sta la masa Domnului și vreau să vă reamintesc câteva lucruri care noi le-am uitat, dar vreau în dimineața aceasta să ne le reamintim, să ne le reamintim. În primul rând, masa Domnului îi o onoare. Ni se face o onoare nouă, muritorilor de rând. Împăratul împăraților și Domnul domnilor ne cheamă să stăm la masă cu El. Stăpânul Universului își face timp pentru noi. El care are miliarde și miliarde de îngeri și ar putea să zică: n-am timp. Citeam și chiar am fost impresionat, un președintele României celălalt vroise să neapărat să fie invitat, să stea și el cu de vorbă cu un președintele Americii și ăla și-a făcut timp pentru el câteva minute. Câteva minute. Și în alea câteva minute nu mai i-a spus ce trebuie să fac. Domnul domnilor și stăpânul Universului își face timp pentru noi și noi ne facem timp cât vrem și El are timp pentru noi. Are timp pentru noi. Apoi, dar această masă, această onoare, e condiționată. E condiționată. Fiecare, așa cum se spunea și mi-a plăcut foarte mult cum a vorbit fratele Daniel, fiecare să se cerceteze dat pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. E condiționată. Și apar trei avertismente foarte grave. Noi trecem fugitiv peste ele și nu le băgăm în seamă, dar apar trei avertismente enorm de grave. Enorm de grave. Versetul 27. De aceea, oricine mănâncă, prima, de aceea oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Nevrednic înseamnă într-un fel nedemn. într-un fel nedemn, într-un fel care nu-L onorează pe Dumnezeu. Deci dacă mănânci nedemn care nu-L onorează pe Dumnezeu, vei fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Pică pe tine exact aceeași responsabilitate, aceeași responsabilitate ca și cei ce L-au răstignit pe Domnul. Ești trecut în aceeași categorie. Este apoi al doua mare avertimente și mănâncă, așa, căci mănâncă, versetul 29, că cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea o sânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Dacă nu-ți dai seama că e o masă diferită de această masă, îți mănânci și îți bei o sânda. Îți mănânci și îți bei o sânda. Și a treia avertisment, din pricina aceasta, versetul 30, din pricina aceasta sunt între voi mulți neputicioși și bolnavi și nu puțin dor. Sunt foarte mulți care spun că original textul înseamnă nu puțin îți mort. Teologii așa spun. Deci dacă nu faci cum trebuie, dacă nu te cercetezi, că asta e ideea, dacă nu te cercetezi cum trebuie, avertimentele pică, te faci vinovat de trupul și sângele Domnului, îți mănânci și îți bei o sânda. Și din pricina aceasta sunt mulți neputicioși și bolnavi și nu puțin dor. Nu puțin dor sau sunt. Acum, rugăciunea de mărturisire este cea mai deasă rugăciune care se face la noi. Aproape la fiecare slujbă avem rugăciunea de mărturisire. Este una din rugăciunile care de foarte multe ori le facem foarte superficial, fără greutate, fără adâncime. Și alta ar trebui să fie rugăciunile noastre de mărturisire. Și chiar starea adunării ar trebui să fie alta dacă noi am face o rugăciune de mărturisire, dacă am înțelege necesitatea cum trebuie făcută. Necesitatea cum trebuie făcută. Și acum vreau să, după ce am lămurit onoarea care ni se face, condițiile care ni se pun, vreau să urmărim, să pornim la un pas mai departe, să urmărim care sunt participanții la masă, adică noi. Noi participanți. Câte lucruri care trebuie lămurite despre noi, locurile la masă. În primul rând despre noi, Scriptura spune absolut clar că toți nu este niciun om fără păcat. Nu este niciun om fără păcat. 1 Ioan 1 cu 8, dacă zicem că n-avem păcat, ne înșelăm singur și adevărul nu este noi. Dacă zicem că n-am păcătuit, îl facem mincinos și cuvântul lui nu este în noi. Proverbe 3, 13 cu 10, nu este niciun om neprihănit, nici unul măcar. Bineînțeles că asta nu ne place. Nu este niciunul care să aibă pricepere, nu este niciunul care să caute cu zori în anisul pe Dumnezeu. Toți s-au bătut și au ajuns niște netremnici. Nu este niciunul care să facă binele, nici unul măcar. Noi suntem păcătoși și vinovați înaintea lui Dumnezeu. Acum de foarte mult ori ne zicem, da, știu că sunt păcătos, dar nu greșesc. Zice în Iov, 4 cu 7. Fiva omul fără mină înaintea lui Dumnezeu? Fiva el curat înaintea celui ce l-a făcut? Dacă n-are încredere Dumnezeu nici în slujitorii săi, dacă găsește el greșel chiar la îngerii săi, cu atât mai mult la cei ce locuiesc în case de lut, care își trag obârșia din țărână și poți fi zdrobiți ca și un vierme. Ca și un vierme. Bineînțeles că noi ne simțim foarte mult ori de noi, suntem chiar așa. Dar în ochii Dumnezeu, El ne cunoaște că suntem păcătoși. Hristos n-a fost niciodată mirat când a venit pe pământ că oamenii păcătuiesc și a fost mirat că păcătoșii nu vin la El să primească iertare. Să primească iertare. O spun de foarte multe ori și o spuneam și aseară și vreau să vă spun și dumneavoastră, scrisoarea de către Corinteni, vorbește în scrisoarea către Corinteni, în Corinteni 1, 1 Corinteni 1 către versetul 2, către biserica lui Dumnezeu care este în Corint. către cei care au fost sfințiți în Hristos Iisus, chemați să fie sfinți, și către toți cei ce se cheamă în vreun loc numele lui Hristos Iisus, Domnul lor și al nostru. Și ce era biserica asta? Partide se certau, curvia așa de mare că unul păcătuia cu nevasta tatălui său, la cină se îmbătau, plus mândri, aroganți. Și vine Dumnezeu prin Pavel într-o scrisoare și zice către biserica lui Dumnezeu care este în Corint. Mai zice ăștia biserică? Către cei care au fost sfințiți în Hristos Iisus și chemați să fie sfinți. Sfințiți înseamnă pus deoparte. Au fost puși deoparte și sunt chemați, că este o sfințire opozițională, ești pus deoparte și după aia ești chemat să urmărești partea și sfințirea, sfințirea de o viață. Apoi, Dumnezeu, al doilea lucru, nu este obligat să ne ierte. Să știți. El nu este obligat să ne ierte. Faptul că El ne iartă din greșelile noastre se datorează caracterului și milei și îndurării Lui. Și să știți că iertarea pe El l-a costat enorm de mult. Și-a dat pe Fiul Său la moarte și încă moarte pe cruce. N-a fost ușor. N-a fost ușor. El ne iartă datorită milei și îndurării sale, dar sfințenia și dreptatea Lui cere pedeapsa păcatului. Păcatului. Să știți. Și al treilea lucru. De El nu ne putem ascunde. Nici o făptură nu este ascunsă de El, ci totul este gol și descoperit înaintea ochilor acelea cu care avem de-a face. Nu ne putem ascunde față de El. De oameni, da, ne prezentăm, ne dăm altfel. Dar de Domnul să știi care ești prezent în dimineața aceasta aici. El ne cunoaște gândurile noastre, faptele noastre, judecățile noastre, privirile noastre, atitudinile noastre. Și de El nu te ascunzi. Și de El nu te ascunzi. Și ceea ce e mai uimitor pentru noi, El e un Dumnezeu care nu dorește ascunderea păcatului. Uitați-vă la Corinteni, o biserică cu multe, multe probleme. Și El, și această scrisoare, în loc să le ascundă, această scrisoare e destinată pentru toți să știe toți. Și către toți cei ce cheamă în vreun loc numele Lui Iisus Hristos, Domnul lor și al nostru. Noi am zice, băi, să nu se spună, acum poți să spui că-s așa ceva. Dar cum poți, Doamne, să se spună că-s așa ceva? Hai să ascundem, hai să acoperim, hai să mușamalizăm, hai să facem cumva, să nu știe nimeni. El spune în față pentru că e un Dumnezeu al luminii, un Dumnezeu al sfințeniei. El nu ascunde păcatul, nu-l bagă sub covor ca și noi și nouă ne cere la fel asta. Nu se ascunde păcatul să-l băgăm sub covor. O, câtă ziua de bun! Și să mă prezint în fața oamenilor și altfel sunt aici, așa cum spunea. Mi-a plăcut foarte mult idee. Frate Daniel, mi-a plăcut mult idee. El dorește ca păcatul să fie curățat, eliberat. Păcatul ne robește. Produce multă suferință în mintea și inima noastră și în trupurile noastre. Și la cine avem ocazia și sunt chemați de Dumnezeu să venim să ne cercetăm, să ne curățăm, să ne eliberăm de povara păcatului nostru. Pentru că avem un Dumnezeu care a compromis că dacă ne mărturisim păcatele, dacă El ne iartă și ne curăță păcatul. Dacă ne mărturisim păcatele, este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățe de orice nelegiuire. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl Mijlocitor pe Iisus Hristos cel neprienit. El este jertfa de ispăsire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru a întregii lumi. Vreau să mă duc un pas mai departe. Toate problemele noastre apar datorită eiului. Datorită eului care nu vrea să se smerească, datorită eului care nu vrea să se coboare, datorită eului care vrea să fie înălțat și chemarea fundamentală a pocăinței, o chemare la răstignirea eului. Luca 9:22 apoi a zis tuturor, dacă vrește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. 14:33, Luca 14, tot așa, oricare dintre voi care nu se leapădă de tot ce are, nu poate fi ucenicul meu. Dar să știți, iubiții mei, și asta vreau să vorbesc în dimineața aceasta. Eu are mai multe mecanisme prin care refuză să se smerească, refuză să se pocăiască, refuză să se recunoască, refuză să se recunoască. Lui îi place să se ascundă și noi ne place să ne ascundem. Există unul din textele foarte frumoase ale Bibliei, îmi place foarte mult, Ioan 12, Iisus e în casa lui Lazar, în casa lui Lazar. Și acolo vine o femeie, Maria, Ioan 12:3, Maria a luat un litru cu mir de nar curat de mare preț. A uns picioarele lui Iisus și i-a șters picioarele cu părul ei și s-a umplut casa de mirosul mirului. Unul din ucenicii săi, Iuda Iscarioteanu, fiul lui Simon, care avea să vândă, care avea să-l vândă, a zis, de ce nu s-a vândut acest mir cu 300 de lei și să fie dat săracilor? Iuda, trădătorul, găsește o critică la Iisus. Omul vinovat găsește o critică la cel de fără vină. Și ce e foarte interesant la asta, că are și dreptate dacă privești puțin omenești. Nu s-a fi putut vinde mirul ăla cu 300 de lei salarul pe un an de zile și să fie dați banii săracilor? Dar el credea că Dumnezeu nu știe, nu vede. Și vine Biblia și dă sentința dintr-o dată direct. Versetul 6, zicea lucrul acesta nu pentru că purta de grijă pentru de săraci, ci pentru că era un hoț și ca unul care ținea punga, lua el ce se punea în ea. Acum, dacă l-am fi întrebat, ar fi recunoscut? Credeți că lua sume mari? Eu nu cred. Nu erau la palii. Adică sume foarte mult. Dar el se motivează spiritual. Am fi putut da bani la săraci. Și noi suntem gata, când îl ascultăm, gata să-l credem. Dacă n-ar fi fost clarificarea din versetul 6, noi l-am fi crezut. Are dreptate, mă. Eu îi place să se ascundă. Îi place să se ascundă. Și vreau să vă prezint câteva mecanisme ale eului de a se ascunde. De a se ascunde. Foarte pe scurt. Și în cercetarea care o facem, noi să nu le folosim. Unul din primul mecanism ale eului de a se ascunde, asta vreau să vorbesc în dimineața aceasta, este proiectarea vinei. Eu nu-s vinovat, celălalt e vinovat. Celălalt e vinovat. Apare în Biblie un împărat foarte interesant, Ahab. Foarte interesant. Ahab, dacă ne uităm, un împărat 16, fiul lui Omri, de cu versetul 30, a făcut ce este rău înaintea Domnului mai mult decât toți cei ce fuseseră înaintea lui, v-ați dat seama. Și ca și cum ar fi fost puțin lucru pentru el ca să se dădea la păcatele lui Ieroboam, și asta e foarte interesant, odată va trebui să vorbesc, fiul lui Nebat, a mai lua de nevastă și pe Isabela, fata lui Etbal, împăratul Sidonienul, și a slujit lui Bal și s-a închinat lui. Și scrie, a făcut, în versetul 33, a făcut un idol Astarte, a făcut mai multe rele decât toți împărații lui Israel care fuseseră înaintea lui ca să mâne pe Domnul Dumnezeului lui Israel. Mai multe rele. Și Dumnezeu, prin Ilie, pedepsește țara cu secetă. Cu secetă. 17:1, Viu este Domnul Dumnezeu lui Israel, la cărui slujitor sunt, că în anii aceștia nu va fi nici rouă, nici ploaie, decât după cuvântul meu. Cine-i vinovatul? Că țara e pedepsită. Ahab. Și se întâlnește Ahab cu Ilie, vers 18, facem pagina 18, Ahab a zărit, abia a zărit Ahab pe Ilie și i-a zis, tu ești acela care ne norocești pe Israel? Ilie a răspuns, nu eu ne norocesc pe Israel, tu, ci tu și casa tatălui tău, fiindcă ați părăsit poruncile Domnului și te-ai dus după Baal. Ne e foarte ușor, mai ales când avem o părere de sine foarte mare, să dăm vina pe alții. Foarte ușor. Și cu cât vina mai mare, cu tot mai ușor aruncăm alte vinovate. În 1 Samuel 15 zice lui Saul, Domnul, du-te și nimicește pe Agag împăratul lui Amaleș și cu devșire tot poporul și treci prin sabie, tot, oi, boi, tot. Și ăsta nu face. Dar să recunoaște? Zice, repetați, zice, versetul, Saul a luat, răspund, l-am dus de la Amaleș pentru că poporul a cruțat oile cele mai bune și boii cei mai buni ca să-i jertfească Domnului Dumnezeului tău. Și spiritual, poporul. Și repetă tot timpul, poporul a luat din pradă oi și boi ca pârgă din ce trebuie nimicit ca să le jertfească Domnului Dumnezeului tău. Tot timpul, poporul. Și pentru neascultare un păcat mărunt îi se ia împărăția. Vreau să vă arăt importanța, să te vezi. David care curvește, își omoară bărbatul femeii pe care o ia. Îmbracă totul în viclenie. Pentru că se niște păcate enorm de grave, pentru că se recunoaște și pentru că strigă împotriva ta am păcătuit. Îți vinovat înaintea ta. Îi numit omul după inima lui Dumnezeu, cu promisiuni veșnice, că niciodată nu vei fi lipsit de urmași pe tronul tău de domnie. Pentru că strigă în gura mare, știe tot poporul, știu toți. Saul numai ar ascunde, ar mușamaliza, să nu se vadă, să nu se știe. Mai mere mai departe, zice, până la urmă e nevoit să recunoască, dar zice, am păcătuit, versetul 30, acum te rog, cinstește-mă în fața bătrânilor poporului meu și în fața lui Israel. Hai să păstrăm aparențele, că totul e în regulă. Hai să păstrăm aparențele, că totul e în regulă. Avem foarte mult această tendință de a arunca vina pe alții. Ăla-i vinovat. Toți mă urăsc. Tu ești plin de ură. Tu ești plin. Toți au ceva contra mea. Tu nu-i suferi. Chemarea lui Dumnezeu pentru noi nu să arunci vina pe altul, că rămâi cu păcatul neiertat. Rămâi cu păcatul necurățat și nespălat. Păcatul care nu-l recunosc, Dumnezeu nu-l spală, să nu credeți. Nu mi-l curăță, să nu credeți. Și iau cina spre o sândă. Spre pedeapsă. Că nu e o masă obișnuită, că să deosebești trupul masa Domnului. Dar eu nu-i place să se coboare, nu-i place să se smerească. Am mare admirație pentru tot ceea ce o să mărturisesc. Am mare admirație pentru tot ceea ce vin și strigă și zice vreau să-ți vinovat. Mă apasă. Și să recunoști că când greșești la unul și mergi și te mărturisești în România, dar ce folosești? Dar față de el mă prezint că n-am greșit. Sau te mărturisești pe mine, plus că mai cere Biblia să și repare. Avem mare, mare tendință de a arunca vina pe altul. Și zic din toată inima, Domnul să ne dea inimi care sunt în stare să se vadă. Domnul să ne dea inimi care sunt în stare să se recunoască. Nu proiectăm vina pe altul. Al doilea mare tendință a eu, al doilea mecanism a eu care nu vrea să se mărturisească și rămâne vinovat de păcatul lui, ea se cheamă refularea. Refularea. Uit foarte repede greșelile mele, al lui altuia nu. Uit foarte repede ce am făcut eu și altuia nu. Uitați ce foarte interesant în Scriptură. David păcătuiește cu Batșeva. Păcătuiește cu Batșeva, îi se naște un copil și vine Natan și îl confruntă. Vine Natan și îl confruntă în 2 Samuel 12. Domnul a trimis pe Natan la David și David a venit la el și a zis și spune o pildă. Într-o cetate erau două oameni, unul bogat și altul sărac. Bogatul avea foarte multe oi și foarte mulți boi. Săracul n-avea nimic decât o mielușa pe care o cumpărase. O rănea și o creștea la el împreună cu copiii lui. I-a mâncat din aceeași bucată de pâine cu el. Bea din același pahar cu el. Dormea la sânul lui și o privea ca fata lui. Ca pe fata lui. A venit la el un călător, la omul acela bogat, și bogatul nu s-a îndurat să se atingă de oile sau de boii lui ca să prânzească un prânz călătorului care venise la el, ci a luat oaia săracului și a gătit-o pentru omul care venise la el. Când aude istoria, David zice, s-a prins foarte tare de mânia omului acesta. Și a zis lui Natan, viu este Domnul că omul acesta a făcut lucrul acesta, este vrednic de mort. O uitat. Și Natan e nevoit să-i zică, dar tu ești omul ăla. Așa vorbește Domnul Dumnezeu, eu te-am și tu ești. Uităm foarte repede greșelile noastre, dar ale altuia nu. Și ne amintim, peste 3 ani, peste 5 ani, peste 20 de ani. Au fost după masă, au fost pe la ora 5 după masă, am avut 20 de ani. Am avut 20 de ani. Pentru că avem tendința noi de a uita, a le împinge în adâncimile conștiinței, de acolo se pierd. Iar greșelile celorlalți le tămăcinăm zilnic și măcinăm în fiecare zi și am uitat ce am greșit eu, dar măcinez varianta mea. Și asta nu uit. De-aia vine Scriptura și ziceți foarte des, Matei 18 cu 21, atunci Petru s-a apropiat de el și a zis, Doamne, de câte ori să iert pe fratele meu când va păcătui împotriva mea? Până la 7 ori? Iisus i-a zis, eu nu zic până la 7 de ori, ci până la 70 de ori câte 7. Și dă pila, și o știți pila cu unul care avea o datorie imensă. Avea 10.000 de galbeni. Nu îi adunai nici în 10 vieți. Și unul îi datora 100 de lei. Și ia 10.000 de galbeni, se iartă și ăsta nu iartă 100 de lei. Și ideea asta, Dumnezeu care ne-a iertat, vine a păcatului nostru. Și stăpânul s-a mâniat și l-a dat pe mâna câinuitorilor până va plăti tot ce datora. Tot așa, versetul 35, va face și Tatăl meu cel ceresc, dacă fiecare din voi nu iartă din toată inima pe fratele său. Pe fratele său. Suntem chemați la cină, nu numai ca să ne cercetăm, dar să ne cercetăm și relațiile cu ceilalți. Și suntem chemați să ne vedem pe noi vinovați și să iertăm. Pentru că altfel, când stai la cină și îți mănânci o sânda, ești judecat, ești bolnav spiritual și nu puțin dor, mort spiritual. Și la ce îți folosește și la ce îmi va folosi? Să iau cina așa. Nu e viață, e moarte, e judecată. Al treilea mare motiv, al treilea mare fel prin care eu nu vreau să mă, pe lângă proiectarea vine pe alții, pe lângă, uite, refularea, așa se cheamă, eu numesc motivarea. Motivarea. Nu ne mărturisim pentru că ne motivăm. Există una la cină, una din persoanele cele mai tragice, la cină de Iuda. Cele mai tragice, se vorbește foarte puțin la cină despre asta, Iuda, care Domnul vine, Matei 26 cu 24, zice, negreșit fiul omului se duce după cum este scris despre el, dar vai de omul acela prin care este vândut fiul omului, mai bine ar fi fost pentru el să nu se fi născut. Iuda era un evreu care l-a așteptat pe Mesia, știa toate, numele lui însemna laudă Domnului. El a fost ales de Hristos ca unul din ucenici. A fost ales de Hristos. Și a fost unul din acei care a primit putere. Matei 10 cu 1, apoi Iisus a chemat pe cei 12 apostoli, ucenicii săi, și le-a dat putere să scoată afară duhuri necurate și să tămăduiască orice fel de boală și orice fel de neputință. V-a dat seama? Și omul ăsta îl trădează pe Iisus, dar vă uitați cum o face. Atunci, Matei 26 cu 14, atunci unul din cei 12 numit Iuda Iscorinteanu s-a dus la preot, ce cel mai de seama. Inițiativa îi aparține lui. El ia inițiativa. Nu a fost obligat, nu a fost forțat. El s-a dus. Și le-a zis, ce vreți să-mi dați și îl voi da în mâinile voastre? Întrebarea lui e directă. Ce vreți să-mi dați? Ce vreți să-mi dați? Și suma e mică. Ei au cântărit 30 de argint. Era prețul unui sclav normal. Prețul unui sclav normal. Putea să zică, păi, mesia, mă, eu cer mai mult. Merită. Nu vedeți cum predică, nu vorbesc ce minut fain. Păi merită mai mult. Lăcomia de bani. Ca asta sunt. Lăcomia de bani l-a dus la asta. Și sunt cărți întregi care să chinuiască să ne explice de ce a făcut Iuda lucrul ăsta. Motivații. Motivați. A vrut să-l provoace pe Iisus ca să facă răscoală. A vrut să facă o răscoală și el s-a gândit că prin asta se va ridica poporul și toți oamenii și se va face o răscoală. Fariseii urăsc pe Domnul. Până și Pilat zice, știa că din pismă. Dar cum motivează? Omul acesta ulește. Motivații spirituale. Face rău. Și numai motivații. Cu atât sunt motive ale eului. Mândrie, ură, pismă, aroganță. Aroganță. Și aici vreau să vă dau un exemplu. Pentru mine, Iuda și Petru s-au lepădat amândoi de Domnul. Petru s-a blestemat cu jurăminte de 3 ori în fața slujnicilor că nu-l cunoaște. Iuda îi pare rău. Și ce face? Să spânzură. Petru și lui îi pare rău. Și ce face? Vine el la Domnul să-și ceară iertare. În Ioan 21, atunci, versetul 7, atunci ucenicul pe care îl iubea Iisus a zis lui Petru, este Domnul. Când a auzit Petru că este Domnul și a pus haina pe el și a încins că era de dreapta și s-a aruncat în mare. S-a aruncat în mare și se duce la Domnul. Și Domnul mustră într-un felul lui, Petru, Simone, fiul meu, mă iubești tu mai mult decât aceștia. A doua oară, a treia oară, Petru s-a întristat și că zisese a treia oară, mă iubești. Și i-a spus, Doamne, știi că te iubesc. Tu pe toate le cunoști, știi că te iubesc. Iisus i-a zis, paște oile mele. A primit iertare pentru că s-a dus la picioarele lui Hristos și s-a recunoscut. Am dus mai mult decât aș dori, dar totuși vreau să încheiem, să știți, iubiții mei, că așa trebuie să facem și a fost, frate Daniel mi-a zis multe gânduri, ca și eu aș fi vrut să le zic exact la fel, dar m-am bucurat. Care ar trebui să fie atitudinea noastră la mărturisire, la rugăciunea de cercetare care o face? Vine Matei 26, Domnul și zice, de la verset Matei 26, versetul 21, pe când mâncau, el le-a zis, adevărat spun că unii din voi mă va vinde. Ei s-au întristat foarte mult și au început să-și zică unul după altul, nu cumva sunt eu, Doamne, nu cumva sunt eu, Doamne. Au început să se cerceteze pe sine, nu cumva sunt eu. Nu supărări, mă, dar cum ne poți? Mie nu trece prin cap așa ceva. Eu nu fac așa ceva. Nu cumva sunt eu. În rugăciunea asta de mărturisire care trebuie să dă cercetare, a trebuit să... Doamne, nu cumva eu sunt eu care de multe ori am dat vina pe alții. Ale mele le-am uitat și sunt bine minte ale altora. Nu cumva sunt eu care mi le motivez și știu să mi le motivez. Ca am gura mare și știu să mi le motivez. Și mulți dintre noi știu să-și le motivească că au limba ca o sabie și dinții ca niște cuțite. Nu cumva sunt eu? apoi sinceritate, așa cum se spunea și mi-a plăcut mult că asta era ideea. Nu te ascunde. Spune lui Dumnezeu cine ești, că El și așa le știe. Și așa le știe. Nu te ascunde. Și așa le cunoaște. Marele preot venea odată pe an cu să mărturisească pe fratele poporului Israel și venea, se punea, simbolic punea păcatele în fața lui Dumnezeu. Dumnezeu, un Dumnezeu al luminii, al transparenței. El nu ascunde. El nu ascunde. E un Dumnezeu care vrea curățirea păcatului nostru. Eliberare de păcat. Tămăduire de păcat. Cuvântul tău îi tămăduiește. Pentru că multe păcate și ne produc boli fizice, ne produc boli mentale. Ne produc boli mentale. Și vă spun și am văzut, nu că nu vreau să dau nimeni, dar e un mare har, e un mare har să ai minte sănătoasă, o minte logică care gândește logic, sănătos. Și să nu fii datorită urii, dușmăniei, pismei, întunecat, să știți. Și de-aia ne cheamă la cină. Nu că vrea Dumnezeu, nu știu, să ne facă rău, El vrea curățire, spălare, eliberare. Asta dorește, eliberare. Pentru că am fost chemat, noi nu crede, nu, a, Domnul ne-a mântuit și ne va duce în cer. Mântuirea începe de aici. Mântuiți de păcatele noastre, de fără de legile noastre, de nelegiuirile noastre. Dumnezeu cere transparență, transparență. Cu cât îți mai deschizi, cu atât păcate mai mari se iartă. Am văzut la Saul și la David. Cu cât mă ascund mai mult și caut să mă ascund, cu atât voi fi vinovat pentru păcate care eu le văd mici. Mici, dar ochii lui sunt mari. Din cauza aceasta încheie aici, mă opresc aici, dar rugăciunea asta de cercetare, să nu ne ascundem, să venim înaintea Lui așa cum suntem reali, pentru că avem un Dumnezeu plin de milă și îndurare. Dacă ne mărturisim păcatele, să credincioși și drept, să ne ierte păcat și să ne curețe de orice nelegire. Dacă ne mărturisim păcate. Domnul este un Dumnezeu îndurător, plin de milă, gata să te ierte. Și El nu se miră de noi că suntem păcătoși, El știe, El știe. El se miră de noi că nu revenim la El să primim iertare și pocăință. Zic ca Domnul să ne dea puterea acestea. Amin.